Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Նախ այս ժամի թեմաների մասին համառոտ։ Էրեբունի օդանավակայանում ռուսական ավիաբազային տրամադրվող տարածքները հայկական զինուժը այս պահին չի օգտագործում։ Դրանք տրամադրվելու են ավելի քան 40 տարով։ Հայաստանում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին պատրաստում են դիմավորել նաև բողոքի ակցիաներով։ Երևանի կենտրոնում կնքին ասֆալտապատման աշխատանքներ են, բնակիչների պնդմամբ որոշ փողոցներ կրկնակի են բարեկարգվում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել լուրերը, համառոտ կազմել եւ ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Վաշինգտոնում կանցկացվի հայ-ամերիկյան միջկառավարական աշխատանքային խմբի 2013 թվականի նիստը։ Հայաստանի պատվիրակությունը գլխավորում է ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանը, իսկ ամերիկյան կառավարությունը ներկայացնելու են եվրոպական հարցերով պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկ Ռուբինը, միջազգային զարգացման գործակալության փոխտնօրեն Փեյջ Ալեքսանդրը և եվրոպական աջակցության համակարգող Դանիել Ռոզենբլումը։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպանը քննարկվել է նաև Ղարաբաղի հարցը։ Ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությունը մեջբերում է Էրդողանի խոսքերը. «Ես հավատում եմ, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան ունեն պարտավորություններ ադրբեջանա-հայկական հակամարտության տեսանկյունից, Սիրիայում իրավիճակի, Իրաքում իրավիճակի զարգացման տեսանկյունից», ասել է Թուրքիայի վարչապետը։ Նեղ կազմով հանդիպումից հետո սկսվել է ռուս-թուրքական համագործակցության բարձր մակարդակի խորհրդի նիստը։ Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում Մաքսիմ Առևտրի կենտրոնի տանիքի փլուզման հետևանքով ըստ վերջին տվյալների 32 մարդ է զոհվել, կան մոտ 4 տասնյակ վիրավորներ, նրանցից շատերը շատ ծանր վիճակում տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնել է, որ զոհվածների թվում է նաև հայաստանի քաղաքացի Նաիրա Գրիգորյանը։ Դեպքի վայրում հարյուրավոր փրկարարներ, ոստիկաններ են աշխատում, մտավախություն կա, որ փլատակներում դեռ մի քանի տասնյակ մարդիկ են մնացել։ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը այսօր Գերագույն Ռադայում ասել է, թե Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը կասեցնելու կառավարության որոշումը մարտավարական բնույթ ունի և պայմանավորված է զուտ տնտեսական խնդիրներով։ Ընդդիմադիր պատգամավորները նրա ելույթը ընդհատել են վանկարկումներով և վարչապետի ուղղությամբ թղթերու ամսագրեր են շպրտել Ուկրաինայում, բողոքի ակցիաներ և ցույցեր են անցկացվում։
Շնորհակալություն, Հրաչ։ Կառավարությունը երեք որոշեց Ռուսաստանին փոխանցել եւս երկու ռազմական ավան եւ որոշ տարածքներ Էրեբունի օդանավակայանում։ Գյումրիի 102-րդ ռուսական ռազմակայանը ավելի քան 40 տարով հյուրընկալած մեր երկրում, փաստորեն Ռուսաստանի տված ավանների տիպը կդառնա 21։ Այս մասին կառավարության երեկվա որոշման մեջ, սակայն, որևէ բարձր չէր նշվում, ինչ սկզբունքներով ու պայմաններով են փոխանցվում նոր տարածքները։ Հայտնի է միայն, որ ռուսական կողմն առաջարկել է հզորացնել 102-րդ ռուսաստանյան ռազմակայանը եւ Հայաստանին տրամադրել 18 ուղաթիռ, սակայն փաստաթղթում նաև չէր նշվում ուղաթիռները փոխանցվում են հայկական բանակին թե ռուսական ռազմակայանին։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանից պարզաբանումները ստացել Հովանես Շողիկյանը։
Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը տեղաբաշխված է տարբեր ռազմական ավաններում, որոնց ցանկ անհրաժեշտության դեպքում ենթակա է փոփոխման։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պարզաբանելով ռուսական ռազմակայանի համար նոր տարածքներ հատկացնելու կառավարության երեկվա որոշումը, ասաց պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը.
Ռուսաստանի ռազմակայանի վերաբերյալ համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց ի վեր ռազմակայանի տեղաբաշխման կետերի ցանկում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ ռազմակայանի խնդիրների փոփոխությամբ պայմանավորված մի քանի անգամ փոխվել են նաև ռազմակայանի տեղակայման կետերը։ Ընդ որում, ռազմաավիացիոն բաղադրիչը ևս մտնում է 102-րդ բազայի կառույցի մեջ։
Խոսքը ըստ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի Ռուսաստանի առաջարկած 18 ուղղաթիռների մասին է։
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ ռազմակայանի խնդիրների փոփոխության պատճառով ռազմաօթային բաղադրիչը 102-րդ բազայի ուժեղացումը 1 ուղաթիռային էսկադրիլայով։
Փոխնախարարը հստակեցնում է, որ Էրեբունի օդանավակայանում տեղակայված ռուսական ավիաբազայի արդիականացման և նոր սպառազինությամբ համալրման նպատակով տրամադրվող տարածքները հայկական զինուժի կողմից չեն օգտագործվում և դրանք տրամադրվում են ժամանակավոր օգտագործման համար։
Ժամանակավոր նշանակում է, որ այն ժամանակաշրջանը, որը երկարացված է ռուսական բազայի տեղակայումը Հայաստանում։
Հիշեցնենք, որ 2011 թվականի ապրիլին ազգային ժողովը վավերացրեց Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման ժամկետը 49 տարով երկարացնելու որոշումը։ Մեր հարցին, թե ինչ պայմաններով են տրվում տարածքները և արդյոք ռուսական կողմը վարձահատույց է լինում դրանց համար, Դավիթ Տոնոյանը պատասխանեց.
Ռուսաստանի Դաշնությունը վարձահատույց չէ Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն ֆինանսական առումով, բայց մեր պայմանավորվածությունները մեր անվտանգության ապահովման առումով երևի թե ֆինանսական ապահովից ավելի բարձր։
Ըստ ձեզ ինչ նպատակով է արդիականացվում ռուսական ռազմակայանը, արդյոք ինչ-որ լարվածության ավելացում է նկատվում, թե սա պարզապես պրոֆիլակտիկ բնույթ է գնում։
Սա ես ավելի շատ կկոչեի ավելի շատ պրևենտիվ բնույթ, այսինքն անվտանգության ամրապնդման տարածաշրջանին անվտանգության ամրապնդման առումով, բայց այսպես ասած ռուսական բազան ավելի ժամանակակից պայմաններին համապատասխան է դառնում։
Տոնոյանից հետաքրքրվեցինք նաև, թե ինչ զարգացումներ են սպասվում Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ըստ մեր երկրի իշխանությունների հաշված ամիսներ են մնացել մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցելուն։
Ռազմական համագործակցության առումով այն ոլորտներում, որում մենք համագործակցում ենք, դա մեզ աջակցությունը մեր բարեփոխումներին, աջակցությունը մեր ռազմական կրթության զարգացմանը, աջակցություն խաղապակ կարողությունների, փոխգործունակ կարողությունների ձևավորմանը, որոնք կարող են միջազգային անվտանգության կառավարման գործողություններին մասնակցելու։ Այդ առումով մենք չենք տեսնում, որ ՆԱՏՕ-ի կամ այլ արևմտյան երկրների, Եվրոմիության անդամ երկրների հետ մեր համագործակցությունը ինչ-որ ձևով սահմանափակվելու է։
Չկան այդպիսի նախադրյալներ, և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ Հայաստանի համագործակցությունն իրականացվում է հաստատված անհատական գործողությունների ծրագրի շրջանակներում, հավելում է Պաշտոնյան։ Պաշտպանության փոխնախարարի հետ զրույցում անդրադարձանք նաև վերջին շրջանում ադրբեջանական զինուժի կողմից Տավուշի մարզի ուղղությամբ կրակոցների փաստին, ինչով է պայմանավորված ադրբեջանական կողմի ակտիվացումը, համենայն դեպս վերջին տարիներին նման բան չէր նկատվում, հարցրեցինք Տոնոյանին։
Վերջին տարիների ընթացքում չեն եղել ադրբեջանում նախագահական ընտրություններ, չի եղել նաև նոր պաշտպանության նախարարի նշանակում, բայց կփոփոխություն։ Իմ կարծիքով և մեր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ սա ավելի շատ պայմանավորված է եղել այդ անցումային շրջանը, որը որ պաշտպանության նախարարի նոր նշանակման հետ կապված։ Համանախագահ երկրների հայտարարությունից հետո, որը որ ռազմական գործողությունը կարող են դիտարկվել որպես խաթարող գործողություն ու քաղաքական ամրապնդման ջանքերին, այդ հենց այդ պահից սկսած կտրուկ նվազել է խախտումները հրադադարի։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթարությունյանի հետ նոյեմբերի 5-ի բախումների արդյունքում կալանավորվեցին ևս 13 հոգի, սակայն ովքեր են նրանք ու ինչու են հայտնվել կալանավայրում, դեռ հստակ տեղեկություններ չկան, նրանցից շատերը մինչ օրս նույնիսկ փաստաբան չունեն։ Փաստաբանների պնդմամբ իշխանության նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով ճաղերի հետևում են հայտնվել նաև պատահական անցորդներ։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Վերաքննիչ դատարանը հրաժարվեց ազատ արձակել Երևանի կենտրոնում նոյեմբերի 5-ի բախումների հետևանքով կալանավորված ուսուցիչ Սևակ Մնացականյանին, ով մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ 25-ամյա երիտասարդը այդ գործով եզակի կալանավորվածներից է, ով ունի փաստաբան և ում բողոքը հասել է վերաքննիչ դատարան։ Սևակ Մնացականյանի ընտանիքը նախորդին նույնիսկ չէր կասկածում, որ դատարանը կփոխի նրա խափանման միջոցը, հարցնելով՝ «Բա ինչ է արել, որ բանտում պահեն»։ Ազատության հրապարակում ոստիկանին հրելու մեջ են նրանք ասկացում։ Մեղքը հաստատվելու դեպքում Սևակ Մնացականյանի սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Նրա մայրը, Նորա Զաքևոսյանը, մեզ պատմեց, որ միջադեպի վայրում որդին հայտնվել է պատահաբար։ Ընկերոջ հետ այդ տարածքում են պայմանավորված եղել, որ գնան պարապմունքի։ Տեղ հասնելով Մաշտոցի պողոտայում նկատել է խառնաշփոթ ու գետնին ընկած ընկերոջը, նույն գործով կալանավորված Ավետիս Ավետիսյանին։
Որտե՞ս նա Ավետիսին գցել են գետնին։ Ավետիսն էլ աչքերի վիրահատություն էր տարել երկու ամիս առաջ, Վագի սևակը վազում է, որ օգնի բարձրացնել ընկերոջը, այդքան մի բան։ Հիմա ասում են, որ դու խանգարել ես ոստիկանի գործնության, բայց եթե ընկածը ոստիկանին է, մեկ այնքը կմոտենար կբարձրացներ։
Երկուսին էլ անմիջապես բերման են ենթարկել, հետո կալանավորել։ Սևակ Մնացականյանի փաստաբան Անդրանիկ Աբաջյանը մեզ փոխանցեց, որ որևէ դրվակ չկա ոստիկանին նույնիսկ դիմադրություն ցույց տալու մասին, իսկ դատարանը հաշվի չի առել, որ խառը իրավիճակում հրմշտոց կարող էր լինել։ Այդ օրվա երթի ընթացքում բոլոր ձերբակալվածների միջև հավասարության նշան է դրված անկախ արարքից, բա ոնց կարող էր գետնին գցած ընկերոջը տեսնել ու չփորձել բարձրացնել։ Վրդովված էր Սևակի մայրը, ում ի դեպ չէր հետաքրքրում ոչ Շանթարությունյանը, ոչ էլ նրա ճակատագիրը։ Ասաց Շանթին որդին մինչև ոստիկանություն բերման ենթարկվելը չի էլ ճանաչել։
Նույնիսկ որ պետք է մտնեին հարցաքննության, Շանթը մոտեցել է Սևակին, որ տեսել է, ասել է, դե դու իմ անունը գիտես, արի ծանոթանանք, տղա ջան, քո անունը ոնց է։
Ի տարբերություն Հայասպետ հիմնադրամում ու դպրոցում սպորտ դասավանդած Սևակ Մնացականյանի, այդ նույն մեղադրանքով կալանավորված 43-ամյա Ալեք Պողոսյանը Շանթ Հարությունյանի մտերիմներից է, այնքան մտերիմ, որ կրտսեր որդու անունը Շանթ է դրել ընկերոջ պատվին։ Մասնակցել է նստացույցին, միջադեպիորն էլ Շանթ Հարությունյանի հետևում կանգնած է եղել։ Բա անարդարություններից ով չի վրդովում, մեզ է զրույցում զարմանում էր մայրը, Նելի Կալավերդյանը, ում համար անընդունելի է Շանթ Հարությունյանին հոգեբուժարան տեղափոխելը։
Ճիշտ խոսողի գլխարկը ծակացնում է, ասացված կա չէ հայկական, ճիշտ խոսողի փափաղ ծակ, հիմա ճիշտ խոսում այդ մարդը, ասում է հոգեբուժարանի կարիք ունի, հիմա ճիշտ խոսողներն ու հարգում ընդունում սիրում, ոչ մեկ ուրմած կառավարություն սիրում, իհարկե անարդարությունը բոլորին է տհաճ, ուղղակի որոշ մարդիկ չեն համարձակում ասել։
Ալեք Պողոսյանն էլ պատմություն է դասավանդել դպրոցում, եղել է Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ գյուղի գյուղապետը, 5 երեխա ունի, աշխատանքը կորցնելուց հետո սոցիալական ծանր վիճակում հայտնված ընտանիքը սկսել է գոյատևել բազմազավակության 50,000 նպաստով, Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից է։
Ուսում թողել է կիսը, գնացել Ղարաբաղ, ախպերս եկավ ինձ ռա բարկացած տոն, ասում է գիտես տղատ որտեղ ացում, որտեղ Ղարաբաղում, ասում է հրացանը վերցրեց կռիվ անում, չի ասում որ ես ուսումը պիտի գնամ, ես պիտի սովորեմ, ինչ անեմ, այդ մարդու գաղափար էդ ես հայրենիքին նույնսին պաշտպանի, իր երեխուց կկտրի, մենակ թե ընկերոջը հարևանին բարեկամին լավ լինի, Շանթն էլ ընկերն է, բնականաբար չէր ուզենա որ դալաճաներ, այդպես չէր լինի։
Դուք ասում եք կադրը տեսեք, այնտեղ կա ինչ-որ կադր, որ դեր տա ինչ-որ մեկի հարվածում։
Չի, երբեք, հենց այնպես բռնեցի տարա, ուղղակի փետը ձարին էր, փետը ձարի կանգնած էր, ահա այդ փետը ձեռքից վերցրին ու իրամեն ձեռքից բռնեց տարան խցկի մեկինը։
Տեղեկացանք, որ նոյեմբերի 5-ի բախումներում ձերբակալված 14 հոգուց Սևակ Մնացականյանից բացի առայժմ միայն Տիգրան Պետրոսյանն է բողոքարկել իրեն կալանավորելու վճիռը, մեծ մասը կամ դեռ փաստաբան չունեն, կամ ընտանիքները տեղեկություն չունեն նրանց մասին, տեսակցությունների վրա դեռ արգելանք է դրված։ Հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Դեկտեմբերի 2-ին նախատեսվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Հայաստան, Երևանից Գյումրի լայն թափով ասֆալտներ են փռում, փողոցներ բարեկարգում, կենտրոնական հրապարակում էլ այսօրվանից արդեն BMW-ն նախապատրաստում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գյումրեցիներից մեկը պնդել էր, թե պատրաստվում են դիմավորել սովետի թագավորին, սակայն պարզվում է ակտիվիստները Ռուսաստանի առաջնորդին դիմավորելու նաև այլ տարբերակներ են մշակում։ Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Հայաստանում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին պատրաստվում են դիմավորել ոչ միայն հարթ ասֆալտապատած փողոցներով, այլ նաև բողոքի ակցիաներով։ Ընդ որում, եւ սոցիալական ցանցերում, եւ դրանից դուրս արդեն թեժ քննարկումներ են ծավալվում բողոքի ակցիաների անցկացման եւ մասնակցության վերաբերյալ։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը արդեն մի քանի այդպիսի քննարկման մասնակցել է եւ կարծում է, որ ակցիաները պետք է զուտ Պուտինի դեմ ուղված չլինեն։
Ստացվում է այսպես, որ պարոն Պուտին, մեր իշխանությունը շատ լավն է, ինչի եք եկել նեղության մեջ եք դնում մեր իշխանությանը։ Դրանից ավելի կարևոր հարց կա, թե տեսնես այս անգամ ինչ ենք զիջելու, ինչ են տալու մեզնից կտրեն։
Բարսեղյանը, ով հիշեցնենք, Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված զորահանդեսի ժամանակ բերման էր ենթարկվել ոստիկանական բաժին այլ երկրների զորախմբերի եւ օտար երկրի դրոշներով մասնակցության դեմ բողոքի խաղաղ քայլերին մասնակցելու համար, հիմա չցանկացավ փակագծեր բացել առաջիկա ցույցերի կազմակերպչական աշխատանքների հետ կապված։ Նա նաեւ վստահ է, որ իշխանական ուժերը նույնպես օգտագործելու են իրենց ներուժը հակառուսական մի ներկայացում բեմադրելով եւ այդպիսով եվրոպացիներին հաղորդագրություն ուղարկելով։
Պրոսերժական ինչ-որ մի խումբ կհանի բողոքի ակցիայի եվրոպային ցույց տալու համար, որ տեսեք, մենք Եվրոպայի թելը չենք կորցնում, տեր եղեք մեզ, փող տվեք մեզ մոտավորապես։
Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը գիտակցող եւ գնահատող հանրությունը պարտավոր է բողոքել դրանք վտանգի տակ դնելու բոլոր փորձերը, ասում էր Բարսեղյանը։ Իրավապաշտպան Արթուր Ծաքունցը երեկ նույնպես իր Facebook-յան էջում գրառում էր թողել այս թեմայի շուրջ, որտեղ բավական կոշտ գնահատականներ էր տվել այն մարդկանց, ովքեր Պուտինի այցի օրը դուրս չեն գա փողոց։
Չեմ կիսում իմ գործընկերոջ Արթուր Ծաքունցի թունդ գնահատականը, թե ովքեր որ փողոց դուրս չեկան, մոտավորապես հա քուչի թուլային եւ այլն եւ այլն, գուցե փորփոխված երը կարող է լինեն մարդիկ, ովքեր իսկապես փողոքում են, բայց փողոց դուրս գալու հնարավորություն չունեն։
Հայաստանի նախագահի Մաքսային միության անդամակցելու հայտարարությունից հետո մայրաքաղաքում մի քանի ցույց կազմակերպվեց։ Տարբեր հաշվարկներով այդ մարդկանց թիվը չեր գերազանցի 200-ից 400-ը։ Լևոն Բարսեղյանը չի ակնկալում, որ Պուտինի այցի օրերին մարդկանց թիվն ավելի մեծ կլինի, քանի իշխանությունները ըստ իրավապաշտպանի հատուկ քաղաքականությամբ հյուսել են ժողովրդագրությունը թուրացրել մարդկային ներուժը։ Հիշելով վերջին շրջանում իրավապահ մարմինների կոշտ վերաբերմունքը ցուցարարներին, դժվար է ենթադրել, որ ոստիկաններն այս անգամ հանդուրժողականություն կցուցաբերեն ակտիվիստների նկատմամբ։ Ըստ Բարսեղյանի, հայ ոստիկաններին այս անգամ հերթը չի հասնի, քանզի անվտանգության հարցերով կզբաղվեն առաջին հերթին հենց ռուսները։
Հա, ես չեմ կարծում, թե հնարավոր լինի 500 մետրից մոտիկ որևէ մեկը որևէ պաստառ ցույց տա Վլադիմիր Պուտինին։ Շատ ստեղծագործ պիտի լիներ ձևը գտնելու համար։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն որ քաղաքի կենտրոնում փողոցներն ասֆալտապատվում են ու մայթերը բարեկարգվում, իսկապես գովելի կլիներ, եթե նույն ուշադրությունն ու հոգատարությունը ցուցաբերվեր նաև ծայրամասերի վաղուց քանդված ու տարիներով շինարար չտեսած փողոցներին։ Չնայած ավականու ընտրություններում քաղաքական բոլոր ուժերը խոստանում էին կենտրոնից բացի նաև ծայրամասերը բարեկարգել, այդուամենայնիվ այսօր կրկին շինարարները հիմնականում կենտրոնում են աշխատում, երբեմն բարեկարգման կարիք չունեցող փողոցներում, օրինակ Չարեն, Աբովյան, Սայատնովա եւ այլն։ Թեմային անդրադարձել են Անես Սահակյանը։
Երևանի կենտրոնի ասֆալտապատման ու վերաասֆալտապատման մասին քաղաքում արդեն անեկդոտներ են պատմում։ Քաղաքի ասֆալտապատումը նաև հումորային հաղորդումների սիրած թեման է։ Վարորդներն ամենաշատն են ցանկանում, որ քաղաքն ասֆալտապատ լինի, բայց նաև նկատում են, որ կենտրոնի փողոցները նորոգվում են չափազանց հաճախ։
Շատ լավ որակով ապրեն։
Իսկ մինչև ասֆալտապատումը նկատել եք, ինչ վիճակում էր Սայատնովա փողոցը։
Էլի լավ էր։ Քանդին նույն ասֆալտ, հնդիր ասֆալտ է, եխի կանդին փոխի, երևելի մի քիչ սիպտակել է եսի սեվա։
Քաղաքի ասֆալտը առանց դրա էլ լավ էր, մի քիչ քաղաքից դուրս եք գալի, ճանապարհ չկա։
Թողեք նորմալ ասֆալտը տեղը, որտեղ քանդում են սենց մեծ ճանապարհները, ավելի լավ կլինի բակերում անել։ Բակային ճանապարհները շատ անվորակ վիճակում, լուբոյ մեքենա մտնելով դուրս գալով ընդ ամեն ինչ փչացնում է։
Թե որքան գումար է այս տարի Երևանի բյուջեից հատկացվել ասֆալտապատմանը, պարզել դեռևս չի հաջողվել, բայց կառավարության որոշումներից մեկում նշվում է, որ սեպտեմբերին պահուստային ֆոնդից Երևանի ասֆալտապատմանն է տրվել ևս 7.5 միլիարդ դրամ, այսինքն մոտ 18 միլիոն 750 հազար ԱՄՆ դոլար, աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար։ Ասֆալտապատման հարցերի մասին քաղաքապետարանի շինարարության և բարեկարգման բաժնի պետը մեզ հետ զրուցել չցանկացավ, ասելով, որ մեր հարցադրումն նրան դուր չեն եկել։ Ոլորտի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություն չկա նաև քաղաքապետարանի կայքում, բայց հնարավոր է գտնել 2012-ին եւ այս տարի նորոգված փողոցների ցանկն ու համեմատել կանկրկնվող փողոցներ, օրինակ Խորենացին։ Դրանից բացի այս տարի կենտրոնում նորոգվող փողոցների շարքում կան փողոցներ, որոնք ակնհայտորեն վատ վիճակում չէին, օրինակ Սայատնովան, Թումանյանը, Հանրապետության փողոցը, Աբովյանը, Նարդոսը եւ այսպես շարունակ։ Այս հարցն անհանգստացրել է նաև ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանին, ով քաղաքապետին հարց է ուղղել՝ պարզելու, ով է ստուգում ասֆալտապատման որակը։
Ամենակարևոր բանը, որ Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրերով իրականացվող ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունն իրականացրել է հայտարարված մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված շինարարություն բարեկարգում ՓԲ ընկերությունը, որը քաղաքապետարանինն է։ Հիմա շատ կասկած հարուցող տվյալ է գոնե սա, իսկապես հայտարարվել է մրցույթ վերահսկողություն իրականացնող կազմակերպություններին, և այս կազմակերպությունը, որը ամեն տեղ ինքն է հաղթում, և որքան տեղյակ եմ, դա քաղաքապետարանի ենթակայության փակ բաժնում իրական կազմակերպություն է, այսինքն ինքը իրեն պիտի վերահսկի։
Նա վստահ է, որ կենտրոնը վերաասֆալտապատելու փոխարեն կարող էին ծայրամասերին նույն գումարը հատկացնել։ Մենք այցելեցինք Երևանի Շենգավիթ և Նուբարաշեն վարչական շրջաններ։
Հիմա Շենգավիթ համայնքում ենք, համատենք, եթե կենտրոնի հետ, ինքը շատ ոչ բարվոք վիճակում է, այսպես ասեմ։
Մեր թաղը շատ վատ վիճակի մեջ է, շատ վերինախճանի, այս բորդորը, որը ստեղ շարածա, չէ, տեսնում եք դու, այն դեմածը խիչ իշարած, այն կողքերը խիչ իշարած։
Ինչու են Երևանի որոշ փողոցներ ասֆալտապատվում այդքան հաճախ, այս հարցին խնդրեցինք պատասխանի ավտոմոբիլային ճանապարհների ամբիոնի վարիչ Հակոբ Գյուլզադյանը։ Ըստ նրա, ասֆալտի ամենակարևոր և ամենաթանկ բաղադրիչը բիտումն է, ասֆալտի բաղադրիչ սոսնձի դեր կատարող նյութը։ Եթե բիտումի քանակը պակաս լինի կամ որակն այն չլինի, ասֆալտն արդեն երկար կյանք չի ունենա։ Մասնագետն ասում է, որ Երևանում կլիման անբարենպաստ է, կենտրոնի փողոցները շատ ծանրաբեռնված են, ասում է, աշխատանքները լավ վերահսկվում են, և ոչ մի կերպ չի ցանկանում պատկերացնել, թե որ օղակում մի բան այն չէ, ինչի պատճառով ամեն օր ասֆալտապատման են ականատես լինում։ Այդքանով հանդերձ ինքն էլ նորմալ չի համարում, որ Երևանում փողոցը մեկ տարի հետո կարող է նորից ասֆալտապատվել։
Նորմալ չի, եթե բիտումը նորմալ լինի, ատիկային կազմը ճիշտ ընտրված լինի, գոնե 4-5 տարի պետք է շահագործման ժամկետ լինի, գոնե, մինչև միջին վերանորոգ։
Մասնագետը խոսեց նաև եվրոպական փորձի մասին, երբ ամեն ինչ անում են, որ ճանապարհները հնարավորինս երկար պահպանվեն, որպեսզի ավելորդ գումար չծախսվի։ Հայաստանի նման աղքատ երկրում կարծես թե լրիվ հակառակն է։
Հենց խոսում ես սրա մասին, անմիջապես ատկատը գալիս է։ Շատ նեղանում են, երբ մենք նման բաներ ենք ասում, որպես ավականի իրավունք ունեն նեղանան, որպեսի չնեղանան, եկեք օրինական մեզ ներկայացրեք հաշվետվություն։ Երևանի ավականու որևէ նիստում այս հարցերին վերաբերող հաշվետվություն չի, օրակարգում չի հայտնվում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչական դատարանում իրենց իրավունքները կպաշտպանեն Սայատնովա 10-ի բնակիչները, չնայած փաստաբանը հուսով է, որ դատական կարգով հնարավոր է հարցին լուծում տալ, սակայն ակտիվիստներն ու բնակիչները մեծ հույսեր չունեն։ Հորետեսության հիմքեր նրանք ունեն, թեև այս օրինակ գործով Կոմիտաս 5-ում բնակիչները շաբաթներ առաջ ժամանակավոր հաջողության էին հասել, այդուամենայնիվ դատարանն ի վերջո որոշում էր կայացրել հօգուտ կառուցապատողի։ Լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Սայատնովա 10-12 հասցեների բնակիչները մտադիր են այժմ էլ իրենց իրավունքները պաշտպանել դատարանի միջոցով։ Բնակիչների փաստաբան Ալբերտ Կալդարյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկա աշխատանքային օրերին ինքը մտադիր է դիմել վարչական դատարան։ Նա նշում է, որ եթե քաղաքապետարան արձագանքեր սառեցներ շինարարությունը, իրենք այս քայլին չէին դիմի։
Անվավեր ճանաչեն քաղաքաշինության կողմից տրված շինարարության թույլտվությունը, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը, որով նույնպես կապտումներ կան միջև կանանչագոտի հետ կապված եւ այլ, եւ դրա հետ համաձայն ասած ճարտարապետական այլ փաստաթղթերը, որը կապված է շինարարության հետ։
Կալդարյանը նշում է, որ ինքը հավատում է, որ դատարանը որոշում կկայացնի ի օգուտ բնակիչների, քանի որ նախադեպեր իր պրակտիկայում ունեցել է։ Մինչդեռ իրավաբան Մերի Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ դա կարելի ասել անհավանական է համարում, քանի որ դատարանը որպես կանոն պաշտպանում է կառուցապատողի շահերը,
որովհետեւ հակառակ կողմը վարչական մարմինն է, Երևանի քաղաքապետարանը, ու դատարանը միշտ աշկանդվում այդ հարցում, և կամ մերժում է, կամ հաշտության եզրերով է հարցը լուծում։
Փաստաբան Ալբերտ Կալդարյանը պնդում է, որ Կոմիտաս 5-ի դեպքը, երբ կառուցապատողը շինարարությունը չվերսկսելու համար բնակիչներից պահանջեց ավելի քան $40,000 և դատարանն էլ բավարարեց նրա միջնորդությունը, նախադեպ է հանդիսացել մյուս կառուցապատողների համար։ Մասնավորապես Սայատնովայում շինարարություն իրականացնող ընկերությունն արդեն իր պահանջներն է ներկայացրել բնակիչներին։
Լարկո գրուպ կազմակերպությունը
փորձում են նույն ճանապարհով, այսինքն դա պրակտիկա են արդեն ստեղծում, սպառնալիքի միջոցով բնակիչներին վախացնեն։ Խնդրեմ, փաստաբանի միջոցով բնակիչներին փոխանցել են այդպիսի պահանջ, որ եթե դուք պաշտպանեք ձեր շահերը ու ձեր իրավունքները, մենք ձեզանից կպահանջենք բազմաքանակ հազարավոր դոլարներ եւ այլ եւ այլ, այսինքն սա սպառնալիք է։
Ամիրյան 24-ի բնակիչներից մեկն էլ ձայնագրությունից դուրս չներկայանալու նախապայմանով նշեց, որ իրենց տարածքում կառուցապատում իրականացնող ընկերությունն էլ դատարան դիմելու դեպքում սպառնացել է իրենցից պահանջել 250,000 դոլար որպես վնասների փոխհատուցում։ Սայատնովայի բնակիչներն ասում են, որ իրենց հույսեր ներշնչում Կոմիտաս 5-ի բնակիչների հաղթանակը։ Այսօր արդեն չգիտեն, թե պայքարի ինչ միջոցներ կիրառեն իշխանությունների դեմ։
Ես միայն տեսնում եմ բռնություն եւ ժողովրդին հալածանք եւ արտագաղթ։ Դատական համակարգից խոսեմ, որ դատական համակարգը եւ իշխանությունը նույն սկզբունքներ են, եթե ամեն մեկը իր իշխանությունից ելնելով մյուսի վրա իշխանություն է գործում, իմաստը որն է։
Մենք միտե բնակիչներ չենք, միտե մենք քաղաքացիներ չենք։
Ինչ եզրակացության կանք մենք։ Եվ այսօր իմ համար ասեմ, որ ես կարող եմ ասեմ, Հայաստան աշխարհում պետք է իմ մտածելակերպով կամ պայքարի իրոք օրենքի համար, կամ էլ չէ հեղափոխություն պետք է արվի, եթե չէ այսպես անիմաստ է հայ մարդը ապրի Հայաստանում։
Իրավաբան Մերի Խաչատրյանն ասում է, որ դեպքերը, երբ կենտրոնում կանաչապատ տարածքները, խաղահրապարակները, բակերը վերածվում են բնակելի շենքերի եւ բազմաֆունկցիոնալ տարածքների, տարեցտարի շատանում են պատճառը անպատժելիության մթնոլորտն է։
Ես պահանջում եմ, մենք որպես իրավապաշտպան կազմակերպություն, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը անդրադառնա այս հարցին, հանձնարարի կառավարության անդամներին ուսումնասիրելու, Հայաստանը այսօր պահանջարկ ունի բնակարան բնակելի շենքերի կարիք, որ կենտրոնում ծանրաբեռն են։ Երևանի քաղաքապետը ձև է անում, որ ինչ-որ բակային տարածքները վերադարձնում է բնակիչներին ծայրամասերում, բայց դրանց հաշվին գալիս է կենտրոնը ծանրաբեռնում է։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քրթության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր եղել է Գյումրիում ու հանդիպել տեղի 3 բուհերի միավորման դեմ պայքարող ուսանողների հետ։ Հիշեցնենք, որ նախարարությունը ցանկանում է Գեղարվեստի ակադեմիայի, կոնսերվատորիայի և թատրոնի և կինոյի ազգային ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղերը միավորել ու Գյումրիում հիմնել 1 հիմնական բուհ։ Սակայն այս օպտիմալացումն ըստ տեղի մանկավարժների և ուսանողների նոր խնդիրներ է ստեղծելու, սկսած աշխատատեղերի կրճատումից մինչև նախկին ուսանողների դիպլոմների հարցերը։ Քրթության նախարարի և ուսանողների հանդիպմանը ներկա է եղել Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիում արդեն 16 տարի է, ինչ գործում են Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի, Կինոյի ու Թատրոնի ինստիտուտի և Պետական Կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղերը։ Հիմա կառավարությունը որոշման նախագիծ է մշակել այդ 3-ը մեկ ընդհանուր բուհի մեջ միավորել ու Գյումրու Արվեստի Պետական Ակադեմիա ստեղծել, որին դեմ են բուհերի թե դասախոսները, թե ուսանողները, նաև ծնողները։ Կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր եկել էր լսելու, թե ինչու են դեմ միավորմանը, թե պետի սկզբանը վերջից էլ թվարկես բոլոր մտահոգող խնդիրները, որ առաջ են գալու միավորման դեպքում։ Ուսանողները միավորման դեմ արտահայտող պաստառներով դիմավորեցին նախարին, վերջից էլ ընտրեց ու այսպես արձագանքեց.
Այս պաստառները շատ խոսում են, հատկապես քաղաքի դեմքը կորցնելու մասին պաստառը։ Ես չեմ ուզում Գյումրին իր դեմքը կորցնի, ես ուզում եմ Գյումրին իր դեմքը ամրապնդի։ Եթե այդ ամրապնդման համար անհրաժեշտ է միավորում, անենք միավորում։ Եթե այդ ամրապնդման համար անհրաժեշտ չէ միավորում, չանենք միավորում։
Պարզվում է, այս միավորումը թանկ հաճույք է պետական բյուջեի համար, ասաց Աշոտյանը։
Ինչ որ մենք ուզում ենք անել, իրականում նաև թանկ հաճույք է, ասեմ ձեզ, որպիսի այս միավորումը կայանա, աշխատի ու զարգանա, նվազագույնը ամենամեկնարկային գինը հարցի լուծման շուրջ 100 միլիոն դրամ է։
Հետո էլ կատակով ասաց, թե
հիշում եք Կովկասի գերուին ֆիլմում գլխավոր հերոսներից մեկը ասում է, այսքանից հետո կամ ես իրեն տանում եմ ԶԱԳՍ, կամ ինքը ինձ տանում է դատախազին մոտ։ Հիմա մոտավորապես նման իրավիճակ եմ ես մոտ։ Ես ուզում եմ մենք գնանք ԶԱԳՍ, եթե երկընտրանքը դա է։ Հիմա այս
նախարարի այսպես ասած ԶԱԳՍավորման մտադրությունը չստացվեց, մնաց դատախազի մոտ գնալու տարբերակը, քանի որ բոլոր ելույթ ունեցողները դեմ խոսեցին մասնաճյուղերի միավորմանը։
Ես չեմ ուզում, որ շտապողական կարգով մենք հարցեր լուծենք, դա վնաս է։ Մենք 4-5 տարի ես ինչ կամ որ մտածում, ինչ կամ որ հասկանում եմ կրթական համակարգի ամբողջ էությունը, մենք 4-5 տարի կգնանք չգիտեմ որտեղ, անկեղծ եմ ասում, այդ բաները ինչպես է լինելու, ով որտեղ են լինելու։
Ակադեմիայի
Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողության անունից ուզում եմ ասել. Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղը կդրականապես դեմ է արվեստի բուհերի միացմանը։
Ի վերջո, բուհերի մասնաճյուղերի միավորման հարցը կառավարության օրակարգում մնալու է, թե ոչ։
Հավաքական կարծիքին հակառակ որոշում կայացնելու իմաստը ցանկություն չունեմ։ Գաղափարը շատ լավն է, բայց եթե այդ գաղափարը կրողները, այն մարդիկ, ով որ պետք է կյանքի կոչի դա, չեն ուզում ու չեն հավատում դրան, անիմաստ է դա անել։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս պահի համար այսքան Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին, ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։